De la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
Astăzi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit în fața Parlamentului European, în primul său mesaj privind starea Uniunii Europene, despre participarea UE la accelerarea unei reacții globale eficiente la pandemia generată de noul coronavirus. Finanțând cu 16 miliarde de euro, împreună cu societatea civilă și Organizația Mondială a Sănătății, peste 40 de țări, pentru un fond de cercetare, testare și tratament împotriva noului coronavirus în întreaga lume. Parteneriatele strategice ale Comisiei Europene pentru viitorul program de finanțare al cercetării au fost gândite pentru a permite realizarea tranziției în domenii strategice. În acest moment, parteneriatele sunt grupate în 5 domenii: sănătate, digital, industrie și spațiu, climă, energie și mobilitate, alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu, parteneriate pe teme orizontale. Acestea sunt grupele, au fost și propuneri de creștere a numărului acestora, dar deocamdată rămân formulate în aproape 49 de propuneri de parteneriate. Invitat în emisiune este domnul director Viorel Vulturescu, directorul Direcției Parteneriate Internaționale și Românii de Pretutindeni din Ministerul Educației și Cercetării, pe care l-am întrebat cum caracterizează această formulă, ce are specific față de alte formule de asociere, clustere, ERIC-uri, ERANET-uri. Ce se obține din acest parteneriat, cu ce contribuie fiecare țară sau entitate de cercetare sau de alt tip?
Mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să vorbesc despre un subiect care mi este foarte drag. Participarea României, a țării noastre, la instrumentele de finanțare a cercetării la nivel european. Vorbim astăzi despre poate cele mai noi instrumente pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziția statelor membre și nu numai statelor membre de participare la program și mai ales, extrem de important, de creșterea competitivității companiilor, statelor, regiunilor, a tuturor participanților. Pentru că observăm în ultimul timp că cercetarea, inovarea este considerat de din ce în ce mai multe persoane, de din ce în ce mai multe organizații și așa și trebuie să fie, ca o pârghie, ca un levier de creștere a competitivității. Ce sunt parteneriatele europene, de fapt? Am putea spune că au existat parteneriate și în programul cadru anterior, în Orizont 2020, sub alte forme. Sigur, fiind la început, parteneriatele erau un pic fragmentate, apăreau la diverse inițiative ale unor state, ale unor entități. Începând cu Orizont Europa, Comisia Europeană a decis să le reorganizeze, să le pună în comun, să facă în așa fel încât aceste instrumente să devină mai eficiente și să contribuie mai mult la îndeplinirea politicilor Uniunii Europene. Practic, așa cum am spus, aveam și înainte parteneriate public-public, aveam proiecte ERANET, aveam ceea ce se cheamă întreprinderi comune, așa numitele joint undertaking, aveam parteneriate contractuale și așa mai departe. Iată că, începând cu Orizont 2020, avem trei tipuri de parteneriate, respectiv parteneriate cofinanțate, parteneriate instituționalizate și parteneriate coprogramate.
Acestea le înlocuiesc pe toate cele de dinainte?
Da, le înlocuiesc. Sigur, ce trebuie să se finalizeze se va finaliza, dar aceasta este filozofia, vor fi înlocuite. Și avem, dacă îmi permite să spun două, trei cuvințele de fiecare parteneriat.
Vă rog.
Respectiv, parteneriatele cofinanțate sunt acele parteneriate public-public, bazate pe un acord de grant între Comisie și un consorțiu de parteneri în care se regăsesc programe naționale sau și regionale pe o tematică de interes comun. Parteneriatele instituționalizate acoperă programe de cercetare și inovare întreprinse de mai multe state membre. Acestea se bazează pe o decizie a Consiliului și a Parlamentului în conformitate cu diverse surse juridice. Le numim articolul 185 în jargonul nostru al celor care activăm în această zonă și vorbim de articolul 185 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Cel de-al treilea parteneriat sunt așa numitele parteneriate coprogramate, sunt parteneriate public-privat între Comisia Europeană și diverse asociații, grupuri din vari domenii economice la nivel european. Deci sunt parteneriate încheiate între aceste două tipuri de entități. Acum, sigur că statele membre sunt invitate să contribuie la aceste parteneriate, atât din surse publice, dar și, cum am spus anterior, organizațiile private vor trebui să cofinanțeze, tocmai, așa cum am spus la început, în vederea creșterii competitivității economice a tuturor actorilor participanți la peisajul socioeconomic din Europa.
Și există niște termene până la care trebuie optat pentru aceste parteneriate?
Sigur că da. Să nu uităm că 2020 este ultimul an de derulare al programului Orizont 2020. Din 2021 va începe programul Orizont Europa. Lucrurile trebuie să fie gata la acel moment și statele membre sunt invitate să decidă la care dintre propuneri vor contribui cu resurse financiare sau resurse în natură, așa numitul in-kind, la parteneriate. Pe pagina de internet a Comisiei Europene există peste 40 de propuneri de parteneriate europene, din cele peste 100 cât au fost anterior, și Comisia Europeană a invitat statele membre să opteze la acest moment, în primă fază, pentru 14 parteneriate. Da? Repet, în primă fază, Comisia a invitat statele membre la aceste 14 parteneriate. Sigur, și România, ca orice stat membru, va trebui să decidă. Niciun stat membru probabil nu va putea participa la toate cele 49, ar însemna resurse uriașe puse la dispoziție pe care, așa cum am spus și în alte ocazii, niciun stat membru nu și le poate permite. De aceea este necesară o decizie în care parteneriate intrăm, cu câți bani, cu ce resurse în natură contribuim și așa mai departe.
Optează ministerul? Ministerul are deja un portofoliu de opțiuni?
Este o decizie care se va lua la nivel guvernamental. Cum am spus, parteneriatele nu reprezintă și cercetarea, nu reprezintă un atribut exclusiv al Ministerului Educației și Cercetării. De exemplu, sunt parteneriate extrem de interesante în zona sănătății, unde, este sigur, Ministerul Sănătății este invitat să participe. Noi, Ministerul Educației și Cercetării, am organizat o reuniune la nivel ministerial cu mai multe ministere, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor, Ministerul Apărării și așa mai departe, în care am prezentat aceste parteneriate și am invitat aceste instituții să opteze, dacă doresc, și cu ce resurse ar putea contribui la parteneriatele europene. Noi am pregătit și o metodologie prin care se va lua decizia de participare la aceste parteneriate. Deci nu va fi o decizie exclusivă a Ministerului Educației și Cercetării, ci va fi o decizie la nivel guvernamental, pentru că, așa cum am spus, pot fi mai multe instituții, ministere, care pot participa la aceste parteneriate. Sunt resurse care trebuie puse la dispoziție în natură și în cash, cu bani. Deci este o, hai să spunem, aventură, dacă mi-aș putea permite acest termen, la care mai multe instituții vor lua parte.
Da, este o sinergie europeană care se propune acum și care este o experiență foarte interesantă. Din câte știți dumneavoastră, care sunt resursele noastre și care sunt zonele în care avem cel mai mare interes și cea mai mare capacitate de participare? Cam care ar fi domeniile spre care se va merge mai mult?
Încă o dată, noi n-am finalizat procesul de selecție, însă aș putea devoala câteva idei pe care noi le avem în vedere. În primul rând, vom participa la acele parteneriate în care avem un bun istoric. Dau exemplu aici Excel, da? Care a fost o întreprindere comună, un tip de parteneriat. Avem organizații din România și instituții academice și companii care au participat și este clar că avem masă critică, masă critică de oameni, masă critică de echipamente și instalații, resurse, companii interesate. Criteriul al doilea care va fi luat în considerare este cel legat de angajamentele României la nivel de politică a domeniului. Am semnat declarații referitoare la zona quantum, tehnologiilor cuantice. Avem agenda strategică de cercetare inovare la Marea Neagră, care este un document de politică a domeniului nostru obținut, andorsat de Uniunea Europeană, de toate statele riverane ale Mării Negre, la Marea Neagră, în timpul președinției României de anul trecut.
Și în progres este vizibil, după cum am mai discutat la emisiunea aceasta.
Clar. Deci este evident că vom opta pentru acele parteneriate care acoperă și sunt în sinergie cu documentele de politică al domeniului. Și bineînțeles, fără a neglija, vom face o consultare publică. Probabil va fi lansată această consultare publică pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării, în care nu numai comunitatea științifică va participa, ci invităm cu mare drag, cu mare plăcere, companiile, organizațiile neguvernamentale, simpli cetățeni să-și exprime opinia argumentat, și aș vrea să subliniez argumentat, de ce este important să se participe la parteneriatul X sau Y sau Z. Și noi vom face o sinteză a acestor opțiuni din consultarea publică și, repet, aproximativ la jumătatea lunii octombrie vom lua o decizie pe care o vom comunica Comisiei Europene.
Acum, înțeleg că termenele acestea s-au mai și schimbat, pentru că erau multe care vizau mai sau iunie 2020, dar în situația de anul acesta bănuiesc că termenele s-au mutat un pic. Dar spuneți-ne ceva despre ce înseamnă apartenența sau includerea într-un parteneriat pentru accesul la fondurile viitorului program de finanțare a cercetării, Orizont Europa.
Cum am menționat, depinde foarte mult de ce tip de parteneriat. Incontestabil, indubitabil, Comisia Europeană va finanța organizațiile ce participă în proiectele dintr-un anumit parteneriat sau altul, acolo unde, sigur, Comisia la unul dintre cele 49 sau câte sunt propuneri de parteneriate. Deci organizațiile din România care vor participa în proiecte în aceste parteneriate vor beneficia de finanțare din programul Orizont Europa via aceste parteneriate și sau de finanțare din bugetul național. Pentru că, așa cum am spus, parteneriatul înseamnă cel puțin două părți, Comisia Europeană și statul membru, Comisia Europeană și comunitatea industrială și așa mai departe. Ceea ce așteptăm noi din partea Comisiei este o decizie care nu s-a luat încă, extrem de importantă pentru viitorul acestor activități. Și aici vorbim de sinergia fondurilor. Vorbim de posibilitatea de a finanța participanții și din fondurile structurale din viitorul cadru financiar multinațional, din viitoarele programe operaționale. N-am primit încă acest ok de la Comisie, dar se discută intens de această posibilitate.
Cred că este un punct foarte important, pentru că va fi participarea la call-urile anunțate de Comisia Europeană, ca și până acum, dar ce avantaj va veni din faptul că o entitate sau alta este membra unui parteneriat?
O, dar sunt avantaje majore. În primul rând, legăturile pe care le dezvoltă o organizație cu organizațiile partenere din celelalte state membre. Vizibilitate, piețe, participare în, hai să le numim, poate nu este termenul cel mai bun, dar cred că este reprezentativ, în cluburile acestea elitiste de dezvoltatori de tehnologie. Sunt foarte, foarte multe avantaje din perspectiva organizației, unei organizații participante, de a fi membru al unui proiect, unui consorțiu din aceste parteneriate. Este clar că tot ce înseamnă Orizont Europa înseamnă elită, dacă îmi permiteți o comparație așa cu lumea fotbalistică, este Liga Campionilor din cercetare la nivelul Uniunii Europene. Sigur, toate statele membre au programe naționale de cercetare, însă Orizont Europa este programul galonat al tuturor organizațiilor și, repet, nu neapărat al organizațiilor de cercetare, al tuturor instituțiilor care participă. Instituții academice, companii mari, mici, organizații neguvernamentale, toată lumea.
Optimist mi se pare și faptul că încă este timp pentru decizii. Pentru diverse entități, chit că sunt din zona de cercetare publică sau de stat, chit că sunt din zona privată. Ceea ce mi se pare mie foarte important este că în momentul în care se va lua o decizie la noi și înțeleg că se va lua o decizie la nivel guvernamental cu care se va merge mai departe până în momentul în care se va bate în cuie probabil acest program de finanțare a cercetării pentru viitorul buget european. Ceea ce vă rog eu este ca în momentul în care se va lua această decizie să ne întâlnim din nou și să vorbim pe această temă. Ne vom bucura foarte mult să fim gazdele dumneavoastră și în programele de știri și în programele dedicate special politicilor din zona de cercetare de la Radio România Actualități.
Vă mulțumesc, sunt onorat să fiu partenerul, interlocutorul dumneavoastră de discuții și să vă dezvălui din știrile aferente domeniului nostru. Sunt convins că și ascultătorii dumneavoastră sunt persoane extrem de interesate în zona creșterii și competitivității economice prin cercetare, dezvoltare, inovare.
Viorel Vulturescu, directorul Direcției Parteneriate Internaționale și Românii de Pretutindeni din Ministerul Educației și Cercetării.
De la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
De la minus la plus infinit. Ce temă mai frumoasă decât cea a artei și cercetării? Și un frumos exercițiu în vremurile acestea pandemice. La Muzeul Literaturii Române s-a deschis expoziția lui Ioan Nemțoi, care se numește Cum altfel semne. Ioan Nemțoi, obsedat de sticla într-un roșu care ar trebui să-i poarte numele, într-o dinamică irezistibilă, doar a fost invitat să creeze o operă emblematică expusă la sediul McLaren. Cu forța energiilor înalte, a expus alături de Eliempe la a treia expoziție anuală de la Viena a Strategiei Dunării în 2014. Probabil de aici vine și întrebarea pe care a pus-o lui Ioan Nemțoi, Dragoș Euleanu.
Probabil că foarte curând o să putem să măsurăm frecvențele culorii și frecvențele muzicii și să vedem în ce lumină vedea când a compus nu știu ce piesă. Cu cine crezi că sunt compatibile frecvențele tale din muzica? Îți imaginezi probabil când vezi o piesă de-a ta?
M-a frământat mult muzica lui Ionescu, pentru că eu la Dorohoi merg pe pașii lui Ionescu, pe toate străzile alea prin Dorohoi. După ce a fost la New York, după ce a fost în lume, el revenea la Dorohoi, vântul și sunetul de acolo. Am căutat muzica în muzica lui. Sigur, sunt câteva tonalități, dacă o dată voi vii la atelier să încercăm lucrurile astea și să putem înregistra, să vedeți că se apropie de muzica lui Ionescu.
Până când vom ști cu certitudine de cine îl apropie pe Ioan Nemțoi frecvența operelor sale în sticlă, să înțelegem cum vede el cercetarea pe care o face în artă. Artistul încearcă să descopere ceva. Cercetătorul încearcă să descopere cum e compusă lumea asta. Care e diferența și care e apropierea între artist și cercetător?
M-ați surprins. Eu sunt un artist care lucrez cu material care are memorie, este sticla. Și m-ați provocat așa acum să mă gândesc la multe lucruri ce aș putea face cu acest material și cu operele mele de artă, adică cu creația mea.
Artistul întotdeauna trebuie să vadă dincolo, ca și cercetătorul. Cum vedeți dumneavoastră?
Artistul vede tot timpul dincolo. Tot timpul el visează, altfel nu ar putea crea. El tot timpul își imaginează în viitor sau o altă lume. Așa sunt eu. Eu nu sunt un artist realist, adică să pictez sau să sculptez realist. Eu sunt abstract și caut esența lucrurilor. Probabil și cercetătorii fac același lucru. Caută esența, după care o îmbracă și îi dau o formă și îi dau să creeze o tehnologie. Sau sunt alți factori la care nu mă pricep mult, dar tot ce fac eu este o cercetare. Adică zilnic și gândul, dacă privesc la lumină, mă gândesc în fiecare zi altfel, la lumină. V-am spus că lucrez cu sticla și dacă iau un ciob și mă uit o zi întreagă la soare, văd tot felul de lucruri și nu mă plictisesc și descoper tot felul de lucruri. N-aș putea să vi le spun, dar din jocul ăla îmi vin ideile. Probabil și cercetătorul se joacă, altfel nu poate crea.
Ne-ați povestit cum v-ați îndrăgostit de sticlă.
Da, prin lumină.
Dar dumneavoastră surprindeți clipa mai mult decât oricine altcineva în sticlă. Este fabulos. Este și în roșul dumneavoastră, în forma încremenită a sticlei, în căldura din care a apărut sticla asta, e ca și cum ați crea un univers și a spune, încremenește aici, unde vreau eu.
Da, asta facem zi de zi în atelier. Și o linie, dacă o tragi pe o hârtie, trebuie să știi când să te oprești, cum v-ați referit dumneavoastră, cum fac în sticlă. Și la desen, că trebuie să știi când să te oprești, că altfel poți să continui și să fie un eșec. Și la sticlă, dacă nu știi să te oprești, este un lucru care nu are nicio valoare. Continui și începi pe el lucrez 24 de ore, o mare pastă de sticlă care s-o poți să o ții pe țeavă și încerci să-i faci ceva, spui la infinit tot, să caut ceva, 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 nu o să-ți iasă nimic. Și atunci sunt lucruri când trebuie să știi să te oprești, să iei esența de la părticica aia de ce ai descoperit și să o dezvolți în altceva într-un timp al viitorului. Niciodată nu lucrăm cu ideile care le avem acum. Venim cu niște idei din trecut. Ni le imaginăm, le descoperim și începem să le șlefuim, așa cum șlefuiește un șlefuitor de diamante. Și încerci să lustruiești, să lustruiești și să-i faci fațete și să descoperi frumusețea. Dacă ești atent, obții o capodoperă. Dacă nu, exact ca și șlefuitorul, dacă nu este atent câteva fracțiuni de secundă, distrugi piatra de diamant care este unică. Așa și ideea care o ai în mână este o idee unică. Și atunci trebuie să știi că tu ești șlefuitorul, cum să o poți controla și să știi să te oprești și să o duci mai departe într-un alt stadiu sau altă formă.
Și care e relația între lumină și sticla?
Sticla fără lumină nu există. Nu are nimic. Sticla este vie. Să vedeți un obiect pus în fereastră de dimineață, de la răsăritul soarelui până la sfințit, ea se transformă din secundă în secundă, din clipă în clipă. Adică, așa cum se plimbă soarele, se transformă și ea ca formă, ca stare. Probabil așa suntem și noi.
Și cum ați ales roșul acesta?
Roșul a fost o frământare. M-am uitat mult în istoria la marii maestri și am văzut că s-au apropiat de anumite culori, s-au îndrăgostit. Și tendința a fost să mă îndrăgostesc de albastru de Voroneț, pentru că sunt moldovean și așa a fost și la îndemnul altor prieteni, să fie albastru de Voroneț, să fie ceva din zona noastră, să te reprezinte. Și încet, încet mi-am dat seama că nu avea forța roșului. Și ani de zile am căutat până am ajuns și am reușit să fac această culoare. Mă joc ca un alchimist. Nici eu nu știu.
De-abia aștept să văd un artist, poate dumneavoastră, stând lângă un cercetător care își bate capul cu o problemă și nu reușește să înțeleagă cum este și dumneavoastră să-i spuneți, e așa.
Da.
Pentru că puteți.
Se poate întâmpla. Ne întâlnim rar cu cercetătorii. Cum sunt cercetătorii în laboratoarele lor, noi stăm în atelierele noastre, în cuiburile noastre, unde greu și să primim și să dăm ce avem din atelier, pentru că mi se pare nouă că nu înțelege nimeni ceea ce facem.
Aici se încheie ediția din această săptămână a emisiunii De la Minus la Plus Infinit. Sunt Simina Botar, mulțumesc pentru atenție. Săptămâna viitoare vă reîntâlniți cu Corina Negre.